от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседанието на парламента.
Така че разбирам, но малко трябва да ще понесеме тези така неудобства. След няколко месеца, живот и здраве, системата ще бъде нова. С доклада на Комисията по здравеопазване ще ни запознае господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година, номер 002-01-43, внесен от Министерски съвет на 3 септември 2020 година. На свое извънредно заседание, проведено на 9 септември 2020 година, Комисията по здравеопазване разгледа и обсъди законопроекта за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година, номер 002-01-43, внесен от Министерски съвет на 3 септември 2020 година. На заседанието присъстваха управителя на Националната здравноосигурителна каса, професор Петко Салчев и председателят на съсловните организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от професор Салчев, който информира народните представители, че с настоящата законодателна инициатива се създава правна възможност неразплатени дейности за болнична медицинска помощ извън утвърдените месечни стойности за минали периоди да бъдат изплащани през неосвояване на средствата по бюджета на НЗОК за 2020 година за тези дейности. Съгласно обобщените в националният мащаб данни в информационната система на НЗОК, стойността на незаплатената дейност над утвърдените стойности за 2015 година е в размер на 50 млн. 253 хиляди лева, като стойността на неизплатените средства за главници по заведени дела срещу НЗОК е в размер на 22 млн. 443 хиляди лева. За 2016 година 28 милиона 627 хиляди лева, съответно 15 милиона 476 хиляди лева и за 2017 година 50 милиона 182 хиляди лева, съответно 48 хиляди 922 хиляди лева. Към 31 март на 2018 година стойността на незаплатената дейност над утвърдените стойности възлиза на 6 милиона 392 хиляди лева. Като за тази стойност няма данни за изплатени средства от НЗОК за главници по заведени дела. Професор Салчев посочи, че предложените допълнения няма да доведат до въздействие върху бюджета на НЗОК, тъй като решението на Надзорния съвет за заплащането ще се извършва в рамките на средствата за здравноосигурителни плащания за болнична помощ през периода през 2020 година. Предвижда се неразплатените средства по реда на параграф 1 от преходни и заключителни разпоредби за отчет и за извършена дейност, за случай, че проверките не са приключили, да се превеждат по сметка за чужди средства на НЗОК, които да послужат като източник на финансиране през 2020 година или 2021 година. В хода на дискусията народните представители поставиха конкретни въпроси във връзка с текстовете на някои от предлаганите разпоредби, като се обединиха около принципното становище, че разглежданите нормативни промени са навременни и следва да бъдат приети в най-кратки срокове. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 17, против 0, въздържали се 0. Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година, номер 002-01-43, внесен от Министерски съвет на 3 септември 2020 година.
Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказване. Госпожо Чефер, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи предложеното допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Ще подкрепим предлаганите промени не за друго, а заради хората, работещи в тази система. Те заслужават да получат своите пари за дейност, която е извършена, която е отчетена и която е призната от Здравния фонд. С колегите обаче изпаднахме в размисъл коя е причината, която ви подтикна да предприемете тази стъпка. Разколебяхме се върху три такива причини. Дали това е признание за грешките, които допуснахте през последните 5 години по отношение на така наречената надлимитна дейност? Едва ли това е причината, защото опита показва, че трудно признавате грешки. Дали причината е в множеството съдебни дела, които лечебните заведения заведоха, а част от тях вече изпечелиха? Много вероятно е това да ви е подтикнало да предприемете тази стъпка. Дали това ви желание е подтикнато от неистовото желание да се харесате на хората, които протестират, да се борите за любовта на съсловието? Много вероятно е това да е истинската причина. Независимо от това, което ви накара обаче да внесете тази промяна за заплащане на до 75 милиона неразплатени разходи в системата за здравеопазване, ясно е едно. Допреди две седмици вие защитавахте много упорито, че това е правилното решение, че чрез администриране ще може да ограничите разходите в здравеопазването. Абсолютно погрешно твърдение. Днешното ви решение е продиктувано от множество грешни управленски решения, облечени в съответната грешна законодателна форма. Малко ретроспекция. През 2005 година Върховният административен съд отмени част от анекса, подписан към Националния рамков договор. Предприехте панически действия, като се опитахте през други документи отново да легализирате това ваше решение. Абсолютно погрешно. 2015 година беше първата година, когато въведохте тези рестрикции. Това продължи 2016 година, 2017 година и 2018 година. Междувременно много болници спечелиха тези дела. Големия въпрос е колко освен главниците са натрупаните лихви и съдебните разходи, които трябва да бъдат покрити. Категорично можем да кажем, че днешното решение всъщност е опит по извънсъдебен път да се постигне споразумение, за да се избегне плащането точно на лихвите и на съдебните разноски. Парите за здравно осигуряване на българските граждани, които се харчат от здравния фонд, са за това да се плащат медицински дейности, но не и разходи по съдебни дела и лихви. Дано да сте наясно с това. Ето защо ние смятаме, че трябва да се върне отново дебата за това, трябва ли да има лимити в здравеопазването, какво е това надлимитна дейност. За нас звучи най-сериозно аргумента, че лимити ще продължава да има, защото няма информационна система в здравеопазването. А защо не я направихте? Опозицията в рамките и на този парламент няколко пъти провокира решение и те бяха приети от Народното събрание решение, за да задължи министрите на здравеопазване да работят интензивно по въвеждането на легендарната вече единна здравна система с електронно здравеопазване. Ето защо ние ще подкрепим с всичките забележки, които имаме, това предложение, но ще продължим да настояваме за отпадане на лимитите. От друга страна, някой трябва да си даде сметка и някой трябва да каже кой ще покрие щетите, от разходите, които допълнително Националната здравноосигурителна каса ще поеме. Към настоящия момент над 155 милиона са средствата, които не са изплатени, които са дължими, които са отчетени. Оказва се, че по дела...
Уважаеми слушатели, сега се включим от кулоарите на парламента, слушаме брифинг на ВМРО.
Днешната трибунка е по повод нашите предложения на ВМРО за промени в изборния кодекс на второ четене. Неща, които сме предлагали през годините и считаме, че са правилни и държим на тях да бъдат приети. Предложили сме няколко неща, които касаят и самия изборен процес, които касаят и закона за референдумите. С оглед на това, че промяната, която предлагаме за промяна на закона за допитаните или за референдумите, е да могат да се провеждат референдуми по въпроси, които се разглеждат иначе само от Великото народно събрание. Тоест, теми като образователен ценз при гласуване и други подобни неща, да могат българските граждани на референдум да се произнесат по тях, а не само да бъдат разглеждани евентуално в Велико народно събрание. Предложили сме също така по време на изборния процес, когато за местни избори, когато българските граждани гласуват за кметове на общини или кметове на кметства, квадратчето не подкрепям никого да не се бори при крайния резултат. Защото на последните местни избори видяхме много парадокси, където се провеждаха балотажи без да има нужда от това. Примерно в дадено кметство са гласували 105 човека за единия кандидат, за другия са гласували 105, примерно не подкрепя никой и се прави балотаж, което е, считаме, че вота на хората ясно и категорично е бил заявен за това кой кандидат да спечели. От това държавата естествено ще спести и средства и време за организация на подобни безумия. По същия начин имаше и балотаж във Варна, ако помните на предните местни избори, заради квадратчето не подкрепям никой. А това квадратче не подкрепям никой не се бори, когато се гласува и изчисляват резултати за общински съветници, за европейски представители, за народни представители и така нататък. Тоест, считаме, че е правилно и за кметовете на общини, и кметовете на кметства, то да не се изчислява в крайния резултат, за да се спести и време и средства на държавата. Ще дам думата и на колегата Краси Богданов да каже другите две наши предложения, които са в изборния кодекс.
Уважаеми представители на медиите, добър ден и от мен. Предложението, което сме направили, засяга номера в бюлетината. Това е една стара тема, която е обсъждана от предишни народни събрания. Била е приемана на първи четения, след това е била отменена. Според нас трябва да бъде променен точно този текст. Знаете, че образованието в България е задължително до 16 годишна възраст. И абсолютно нелогично изглежда човек, който е придобил избирателни права, който е навършил 18 години и минал през българското училище, да не може да чете на български език. Затова ние предлагаме номера в бюлетината да отпадне и да бъдат изписвани само имената на политическите партии, коалиции, инициативни комитети и така нататък. Същото важи за определенето на жребия от Централната избирателна комисия, като навсякъде в текстовете заменяме пореден номер на политическите партии с поредността. В ЦИК ще се тегли поредността на партиите, но в бюлетината ще бъде изписано само имената на партиите, без да има номер пред тях. Другото наше предложение засяга Закона за административно-териториалното устройство на Република България, включено в преходни заключителни разпоредби на предложенията ни за промени в изборния кодекс. Това предложение засяга броя жители за образуване на кметство. Знаете, че до момента те са 350. Имало е през годините различен брой население, 500, 100 и така нататък. Под 350 се образува кметско наместничество или за съответни райони, квартали и така нататък пълномощничество. Но няма никаква причина да лишаваме жителите на по-малките населени места, те може би са огромната част от населените места в страната, от правото да участват пряко в избора за човек, който да управлява съответното населено място. Ние затова предлагаме кметство да може да се образува при наличие на 200 жители в едно населено място. Това съответно води и до възможността и правото на тези хора да гласуват и да избират собствен кмет, на съответното село, населено място, град или така нататък. Благодаря.
Надяваме се да подкрепят всички наши предложения. Предстои такъв разговор с колегите народни представители от ГЕРБ, за да уточним все пак като коалиционни партньори и управляващо мнозинство по какъв начин и как ще изглежда изборния кодекс и кои текстове ще бъдат подкрепени или не от тях, или от наша страна. Това, което мога да кажа, категорично, че от наша страна текстовете, свързани с мажоритарния избор на 200 народни представители от Велико народно събрание, което предлагат ГЕРБ, няма да бъде подкрепено от гледна точка на това, че то е и противоречи на Конституцията, защото в Конституцията ясно и категорично е казано, че избора на Велико народно събрание става по същия начин, както за обикновено народно събрание. Тоест, обикновеното народно събрание не може да е пропорционално, а Великото народно събрание да е наполовина пропорционално, наполовина мажоритарно. Друго, което е спорно, и знаете, през годините и ВМРО винаги има опозиция и за електронното, и за машинното гласуване. Винаги сме били за това да има модерни технологии. С оглед на това, което се случва и в света последните години, виждаме всички хакерски атаки и така въздействие върху техниката. Винаги сме имали едно на ум за това по какъв начин трябва да се извършва гласуването. Ще подкрепим това да има и машинно гласуване, с оглед на това, че българското общество очаква подобно нещо, въпреки че никъде в Европейския съюз няма държава, която да има 100% машинно гласуване. Така че, но нашата подкрепа за машинното гласуване ще бъде обвързана с това да има и възможност и альтернатива и за гласуване с хартиени бюлетини, за да могат българските граждани да имат избор. В крайна сметка, ние сме длъжни да дадем възможност на българските граждани да избират начина, по който те да гласуват. Това са две от нещата основни, които ГЕРБ се предложи. Това е нашата позиция. Надявам се следващите дни да уточним по всички текстове обща позиция и да бъде променен изборния кодекс, така че да гарантира демократично право на избор и, как да кажа, повече прозрачност, която очакват българските граждани.
Отпагма, нямам въпрос. Последните заседания на парламента се провеждат благодарение на ДПС. Те осигуряват форма. Как приемате това отношение от страна тази партия? Национално отговорно поведение ли това? Не се ли чувствате зависимо от друга страна?
Ами аз не знам колко следите явно работа на Народното събрание, но последното заседание беше провалено именно от ДПС. Така че ако мислите, че ДПС има национално отговорно, как да кажа, че е национално отговорна партия или позиция, жестоко дали се заблуждавате, както виждате и първото заседание, което беше тази пленарна седмица, също благодарение на ДПС беше провалено и нямаше заседание. И вчера, включително, когато точките от петък бяха преместени, за да може Народното събрание да продължи до 2 часа до края на работния си ден, отново ДПС провалиха заседанието с поименна проверка. Така че не знам кое е национално отговорното.
То стартира благодарение на ДПС.
Аз не споря с... Нали, смисъл, ако си спорим, мога да отидем там да спорим, нали? Питате, аз ви отговарям.
Уточняваме, че благодарение на ДПС започна.
Не, благодарение на ДПС бяха провалени две заседания. Това, ако вие не сте го видяли, значи не сте гледали какво се случва в пленарна зала. Това ви казвам. Благодаря.
Уважаеми слушатели, чухте от кулоарите брифинг на народните представители от ВМРО Юлиан Ангелов и Красимир Богданов за предложенията на ВМРО за промените в изборния кодекс. Връщаме се в пленарна зала, където продължава заседанието на Народното събрание. Депутатите обсъждат бюджета на Здравната каса.
Втора реплика, господин Михайлов. Уважаеми доктор Поповски, не знам за какъв порочен, жизнен, смъртоносен кръг говорите, обаче давате ли си сметка, че вие също с вашия глас, като част от това управляващо мнозинство, през 2018 година, през прословутите преходни и заключителни разпоредби, гласувахте не в Закона за бюджета на Здравната каса, не в НРД, защото съда вече беше атакувал тези текстове, а през Закона за здравно осигуряване да се приеме текст, за който упорито настоявахте и който направи така от след този период пък въобще да не може да се изплаща каквато и да е дейност. Така че аз мисля, че вие сте част от тези решения, които бяха вземани. И пак повтарям, погрешни управленски решения, които обличахте в съответната погрешна законодателна форма. Хубаво е, че си посипвате главата с пепел, но проблема е много ясен, много изкристализирал. Болниците трябва да получат тези пари за своята дейност, защото те са лекували пациенти през този период, те са заработили тази дейност и тя е призната от Националната здравноосигурителна каса. Как ще го направите тепърва, не знам как ще се случи. Но аз мисля, че вие сте част от проблема. И сега отчитането на... Поне вие признавате, че е грешно решение. А други, както виждаме, бодряшки казват, че няма проблем, той ще бъде решен, че е глътка въздух.
Има втора реплика, господин Поповски. Заповядайте, господин Михайлов, за втора реплика.
Госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Поповски, с извинения, не с две, с три ръце да гласувате за тази поправка в бюджета на касата. Този циркулус вициозус, който вие повтарях тук многократно, няма да се промени, тъй като отдавна споделяме с вас, вече 3 години и половина, че самия начин на финансиране на здравеопазването чрез модела на търговски дружества и клинични пътеки е порочен. Колкото и той да се върти повече, ще произвежда все повече задължения на болниците. Няма нужда да влизам в подробности да ви кажа как определени болници са обезпечени само с къструващи пътеки, други потъват с ниско заплатени пътеки. Всичко това е порочния кръг, доктор Поповски. И както и да се мъчите, за да го спасите мнозинството с 75 милиона, той няма да бъде спасен. Нищо няма да се промени в цялата трагична ситуация в здравеопазването. Благодаря ви, госпожо Стоя.
Благодаря, уважаеми господин Михайлов. За трета реплика не виждам. А трета реплика, изчакайте, има трета реплика ли господин Атанасов или изказване? Реплика, трета реплика, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми доктор Поповски, само ще ви помоля да ме чуете. Слушах внимателно изказването ви. С почти всичко съм съгласен, макар че сега по първа точка за бюджета, за актуализацията, това на практика е дебат на професионалистите и лекарите в парламента. Аз говоря като юрист. В моя избирателен район, доктор Поповски, трябва да кажете къде са заровени проблема, големия проблем. И мисля, че при дупликата си ще го потвърдите това, което ще кажа. В моя избирателен район има 23 частни болници. Защо държавните и общински болници трупат, доктор Поповски, след като съм водил много разговори с мои приятели лекари от Пловдив, защо държавните и общински болници трупат тези дългове? На вас ви е ясно. Първо, частници болници взимат скъпо струващите пътеки. Второ, държавните болници обикновено поемат всички случаи на здравно неосигурените. Така ли е? Така е. И в крайна сметка държавните и общинските болници стават като един донор и няма как те да ни потъват в дългови при тази порочна практика. Затова моля ви да ми отговорите и на този въпрос и да го потвърдите, че това е точно така. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Атанасов. Господин Поповски, заповядайте за дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, сега не искам да изпадам в много детайли наистина, защото тук този въпрос наистина в залата го разбираме не повече от 10 човека. Къде са проблемите? Проблемите, говоря за лекарите от клиничните специалности, които знаят къде са проблемите натрупани от 20 години насам. Точно между 2000-та и 2010-та година, знаете кои правителства бяха тогава, се нароиха и частните болници, които направиха дори инвазивни кардиологии в държавните болници. Нали, кой беше министър тогава, кой подписа и кой е виновен за тези неща. Включително Плевенската университетска болница, която има частна инвазивна кардиология от 12 години насам и няма държавна. Нали си представяте за какви колизии става въпрос, натрупани в последните 20 години, които ние все пак се мъчим в последното правителство да ги изправяме и с националната здравна карта, която вече дава някакъв лимит на нови болници, на разкриване на нови болници, на сключване на договори с националната здравноосигурителна каса. Пак се връщам на тази въпиюща цифра, 7 милиона държава с 360 болници, 10 милиона Холандия с 100 болници. Значи там на 100 000 души население има една болница, а ние на 20 000 души население имаме болница. Представете си малките ни болници, особено общинските, отдалечените, как са организирани, какви са подготовката на кадрите, половината от които вече са над пенсионната възраст, така нататък. Проблемите са толкова много, които няма да ги разрешим в тази зала и то днес. Наистина трябва така всеобхватен и финансов и клиничен поглед върху нещата. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Поповски. За изказване, господин Адемов, първо господин Гечев, господин Адемов, господин Тончев и тогава вие.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Тази дискусия около бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година е интересна с факта, че и в Комисията по здравеопазване, и сега от заявените позиции става ясно, че този проект ще бъде подкрепен единодушно. От 2000 година насам, когато е ставало въпрос за актуализация на бюджет на Националната здравноосигурителна каса, винаги е имало скандали. Най-често актуализацията на бюджета е била съпроводена с оставка на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Сега обаче нещата са по-различни, защото мярката, която се предлага, е в интерес на българските лекари. Да се надяваме, че е в интерес на тези, които са на първа линия, на тези, които в момента обслужват болните с коронаинфекция. Аз обаче не съм оптимист, че това ще се случи, защото кредиторите на лечебните заведения, многобройните кредитори, които сега като чуят, че става въпрос за 75 милиона допълнително, ще се активизират неимоверно и ще предадат искове, защото задълженията на лечебните заведения, както преди малко беше казано, са стотици милиони. Вторият момент, на който искам да се спре, е бюджетният проблем, финансовият проблем. Уважаеми колеги, в Закона за публични финанси е казано, че в рамките на една календарна година парите от бюджета, в случая за 2020 година, трябва да бъдат изхарчени единствено и само за разходи, направени през 2020 година. Прочетете Закона за публични финанси. Единственото изключение, когато могат да се плащат за предишни години, ако те са вписани в преходен остатък и са прехвърлени като задължение за следващите години. Да, ама не. Защо не? Защото този преходен остатък до преди две седмици не се признаваше изобщо като призната над лимитна дейност. И това е големия проблем. Оказва се, че ние разчитаме на коронакризата в момента, на коронаинфекцията, разчитаме тя да реши по някакъв начин структурните и функционални проблеми на системата на здравеопазването. Няма как това да се случи, защото те са съвсем в различна светлина. Тези 75 милиона са капка в морето и по никакъв начин няма да решат нито един, повтарям, нито един от проблемите, с изключение на заобикалянето на съдебната процедура. Ние ще подкрепим предложения проект, само защото имаме надеждата, че тези пари ще отидат при медицинския персонал, а не единствено само при кредиторите. И не на последно място имаме надеждата, че най-накрая лимитите в болничната помощ, а защо не и в извънболничната помощ, ще отпаднат. Такива предложения сме правили през всичките бюджетни процедури. Надяваме се, че през следващата бюджетна процедура най-сетне ще бъде готова и информационната система, ще отпаднат и лимитите, за да не стигаме до такъв тип дискусия.
Благодаря, уважаеми господин Адемов. Реплики? Изказване ще има. Да, секунда. Заповядайте, господин Колев. За реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Адемов, уважаеми колеги, проблемите в здравеопазването можем да ги охарактеризираме само в една точка. То е, ако ние не насочим ракурса, ако ние не насочим вниманието си към ранната диагностика, ранното лечение на заболяванията, ефтино за пациента, ефтино за държавата, навременно откриване на болестите, навременното им лекуване, недостигане до болестно състояние, ще водим такива дебати многократно. Парите няма да достигат. На никоя държава в света парите за здравеопазване не достигат. Но когато ние виждаме отклонение в биохимията и не допускаме достигане до болестен процес, не допускаме достигане до тежки болестни състояния, тогава парите не само ще стигнат, но ще има изключително сериозни заплати и на лекари, но за превенция, за ранно лечение. Докато ние не научим да управляваме болестта, никъде не се прави истинско управление на болестта, парите няма да стигат. Затова да насочим нашето внимание в следващия бюджет, средствата да бъдат за ранна диагностика, ранно откриване на заболяванията, за да бъде ефтино за държавата, ефтино за пациента и пациента да живее 10 години повече. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Колев. Втора реплика? Не виждам, господин Адемов, заповядайте за дуплика.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Колев. Репликата, която я направихте, доколкото успях да я схвана, е в посока на това, че в бюджетите на Националната здравноосигурителна каса трябва да превалират парите за превенция, за ранна диагностика и всичко останало свързано с профилактика и рехабилитация. Вие обичате тази дума рехабилитация. Аз обаче искам да кажа нещо друго и да припомня на колегите от Обединените патриоти, че във всички бюджети на Националната здравноосигурителна каса, не само в рамките на този мандат, Движението за права и свободи предлага предложение в проекти за бюджети на Националната здравноосигурителна каса именно в тази посока. А вие от Обединените патриоти и от ГЕРБ, от управляваща коалиция, отхвърляте тези предложения. И сега в края на мандата заявявате от тази трибуна, че искате да дадем повече пари за профилактика, за превенция, за ранна диагностика. Ами, ако смятате, че тази позиция ваша е правилна, подкрепете предложенията на Движението за права и свободи. Ние ще ги направим в рамките на бюджетна процедура и в края на тази година, в бюджета за следващата година. Така че, когато от тази трибуна говорим за профилактика и преференция, със съответните предложения, молбата ми е да ги подкрепите, за да не стигаме до такъв тип реплики.
Благодаря, уважаеми господин Адемов. За изказване, господин Тончев, заповядай. Изказване и вие. Значи, ще изчакате.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще се изкажа и от позицията на практикуващ лекар в общинска болница. Искрено смятам, че този законопроект е навременен и очакван. С този акт ще се позволи заплащане на извършена дейност над прогнозните бюджети на общински, държавни и частни изпълнители на болнична помощ. Този допълнителен ресурс съм убеден, че ще спомогне за дейността на медиците в тези болници. И не на последно място ще допренесе за повишаване на възнагражденията в сектора. Адмирации към този акт на Министерството на здравеопазването, и на кабинета, като част от всички мерки в подкрепа на родното здравеопазване, включващи гласуваните допълнителни средства в размер на 136 милиона лева за заплащане на здравни осигурителни плащания за болнична и дентална помощ. И отново като практикуващ лекар в болничната помощ, запознат с проблемите в сектора, апелирам и съм сигурен, че ще подкрепим този акт в подкрепа на българското здравеопазване. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Тончев. Реплики? Господин Колев, изчакайте, има записани преди вас. Не виждам реплики, заповядайте, господин Гечев. Вие сте след господин Чакъров, господин Колев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, изказвам се накратко в качеството ми на заместник-председател на бюджетната комисия. Госпожо председател, обръщам се към вас със следното искане. Слушах внимателно изказването на колегата Иванов с данните за това какви пари се дължат и как ще бъдат плащани. Уважаеми колеги, разминаването в данните е между 15 и 20 милиона лева спрямо това, което ни каза председателката, мисля, и заместника на НЗОК в бюджетна комисия. 15-20 милиона лева разлика. Поради което, госпожо председател, настоявам между първо и второ четене да ни бъдат предоставени пълни таблици по години 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Колко не са изплатени по години, по месеци и по болници. Тъй като разминаването на информацията е плашеща. Това първо. Второ, очевидно казаха колегите лекари, аз не съм лекар, но системата явно, че не работи и това е ясно за всички. Как така се влачат плащания, задължения от 2015 до 2020 година? Поради каква причина? Защо се правят съдебни разходи, да трябва съдебната система на България да доказва тези разходи? Освен това, ако съдебната система и тук пак има разминаване в данните, на нас ни беше казано, че се очаква да бъдат около 40 милиона лева, защо исканата сума е 75 милиона лева? Това също не е ясно и то трябва да бъде предоставено. Освен това, системата е сбъркана.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.